În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
A înțelege adevărul cu acuratețe. Ni se poruncește în Scripturi să fim foarte atenți atât cu noi înșine, cât și cu învățătura noastră, pentru că numai făcând așa ne putem asigura mântuirea a noastră și a celor cărora le predicăm. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 16. Viața și doctrina noastră sunt ca două picioare care asigură stabilitatea vieții creștine. Ambele picioare trebuie să fie la fel de lungi ca la orice ființă umană normală. În general, majoritatea credincioșilor pe care îi întâlnim în creștinism pun un accent mai mare pe unul sau altul dintre aceste două picioare. Când vine vorba de doctrină, ni se poruncește să împărțim drept cuvântul adevărului. 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 15. Mulți sunt neatenți în studiul asupra scripturilor și de aceea sunt așa de instabili în propria înțelegere asupra doctrinei. Adevărul lui Dumnezeu este ca trupul uman. E perfect numai când fiecare parte se regăsește la mărimea ei corectă. Nu toate adevărurile din Scriptură sunt importante în mod egal. Să dăm doar un exemplu. A vorbi în limbi nu este la fel de important cu iubirea altor credincioși. Dacă vreo dogmă este supraaccentuată în detrimentul alteia, atunci adevărul pe care noi îl proclamăm va fi la fel de urât ca un trup cu un ochi sau cu o ureche de mărime exagerată. Pe lângă asta, o astfel de exagerare ne va face să devenim totodată eretici în credințele noastre. De aceea este important să folosim adevărul lui Dumnezeu cu acuratețe. Ar fi simplu dacă am putea spune pur și simplu că noi credem adevărul așa cum se găsește în cuvântul lui Dumnezeu, în cele 66 de cărți care compun Biblia. Acesta este adevărul. Dar atâta timp cât cuvântul lui Dumnezeu a fost sucit și pervertit prin viclenia lui Satan și a oamenilor, devine necesară amplificarea și explificarea a ceea ce Biblia învață cu exactitate. Cuvântul lui Dumnezeu, spre deosebire de matematică și știință, nu poate fi înțeles doar printr-un simplu studiu intelectual în afara revelației Duhului Sfânt. Această revelație, a spus Iisus, este dată numai pruncilor, celor smeriți, iar nu intelectualilor mândri. Matei, capitolul 11, cu versetul 25. Tocmai de aceea învățătorii Bibliei din timpul lui Iisus nu puteau înțelege învățătura lui. Majoritatea învățătorilor Bibliei de astăzi se află de asemenea în aceeași barcă și din aceeași cauză. În același timp, noi trebuie să ne folosim și mintea, întrucât ni se poruncește la minte fiți oameni mari. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 20. Deci numai o minte care este total supusă Duhului Sfânt poate înțelege corect cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți copiii lui să fie complet liberi, în orice fel. Dar mulți credincioși sunt în robia multor obiceiuri și tradiții umane păcătoase. Una dintre cauzele acestei robii este că citesc cuvântul lui Dumnezeu în mod neglijent. Cu cât suntem mai preocupați să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult adevărul ne va face liberi în fiecare domeniu al vieții noastre. Vezi Ioan, capitolul 8, cu versetul 32. Majoritatea credincioșilor sunt foarte grijulii când vine vorba de investirea propriilor bani, dar sunt foarte neglijenți când e să studieze scripturile. Acest fapt arată că ei valorifică mai mult banii decât pe Dumnezeu. În mod evident, credincioșii de acest fel se vor rătăci în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Ni se spune limpede că toată Scriptura ne-a fost dată ca să ne facă desăvârșiți. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Deci am putea spune că aceia care nu sunt interesați de perfecțiunea creștină nu vor fi capabili să înțeleagă corect nici cuvântul lui Dumnezeu. Vezi de asemenea Ioan, capitolul 7, cu versetul 17. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și Dumnezeu își descoperă tainele numai acelora care se tem de El. Psalmul 25, cu versetul 14. adevărul cu privire la Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu este unul și de asemenea că există trei persoane în acest Dumnezeu unul. Având în vedere că numerele aparțin lumii materiale și că Dumnezeu este spirit, mintea noastră limitată nu poate pătrunde în întregime acest adevăr, așa cum o ceșcuță nu poate cuprinde apa dintr-un ocean. Un câine nu poate pricepe tabla înmulțirii, cum se face că 3 de 1 când sunt înmulțiți între ei pot rămâne tot 1. 1 ori 1 ori 1 egal 1. Nici noi nu putem înțelege cum Dumnezeu poate fi 3 persoane și cu toate acestea un Dumnezeu. Un câine poate înțelege numai pe un alt câine. El nu poate înțelege pe deplin un om. În același fel, un Dumnezeu care ar putea fi explicat și înțeles de rațiunea noastră omenească n-ar fi decât un alt om exact ca noi înșine. Chiar faptul că Dumnezeul Bibliei transcende gândirea noastră este dovada clară că acesta este singur adevărul. Adevărul Trinității este clar de la primul verset din Biblie, unde cuvântul pentru Dumnezeu în ebraică este la plural, Elohim. Vedem de asemenea acest lucru în folosirea cuvintelor noi și noastră, în Geneza capitolul 1 cu versetul 26. Lumina este focalizată și mai clar la botezul lui Isus, unde Tatăl, vocea din cer, Fiul, Isus Hristos, și Duhul Sfânt, sub forma unui porumbel, sunt toți prezenți. Matei capitolul 3, versetele 16 și 17. Aceia care spun că Iisus însuși este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu pot explica cum a putut El face voia Tatălui Său pe pământ, refuzându-și în același timp propria Sa voie. Ioan capitolul 6 cu versetul 38. Unitarienii care cred că Dumnezeu este doar o persoană și care în consecință botează numele lui Iisus doar, neagă de fapt că Iisus a venit ca om. Biblia spune că acela care are învățătura corectă îl are și pe Tatăl și pe Fiul și că aceia care îl resping ori pe Tatăl, ori pe Fiul au spiritul lui Antichrist. 2 Ioan versetul 9 și 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 22. În botezul creștin, Iisus ne-a poruncit în mod precis că noi trebuie să botezăm în numele întreit al Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt, Matei capitolul 28 cu versetul 19, Fiul fiind identificat drept Domnul Iisus Hristos. Faptele Apostolilor capitolul 2 cu versetul 38. Adevărul cu privire la Hristos. Scripturile ne învață că Iisus Hristos a existat ca Dumnezeu și a fost egal cu Dumnezeu din toată veșnicia, Ioan capitolul 1 cu versetul 1, și că atunci când El a venit pe pământ ca un om, în mod voluntar a ales să nu-și exercite unele din acele puteri pe care le avea ca Dumnezeu. Expresia s-a golit pe sine însuși, Filipeni capitolul 2 versetele 6 și 7, semnifică acest adevăr. Să luăm în considerare câteva exemple care dovedesc aceasta. Dumnezeu nu poate fi ispitit de diavol, Iacov capitolul 1 cu versetul 13. Dar Iisus s-a lăsat ispitit, Matei capitolul 4 versetele de la 1 la 10. Dumnezeu cunoaște totul, dar Iisus a spus când era pe pământ că El nu cunoștea data celei de-a doua veniri a Lui, Matei capitolul 24 cu versetul 36. De asemenea, El a trebuit să se apropie de un smochin ca să vadă dacă avea vreun fruct, Matei capitolul 21 cu versetul 19. Dacă și-ar fi folosit puterile ca Dumnezeu, ar fi știut încă din depărtare că smochinul nu avea niciun fruct. Înțelepciunea lui Dumnezeu este neschimbătoare și veșnică. Cu toate acestea, de două ori e scris despre Domnul nostru Iisus că El creștea în înțelepciune. Toate aceste versete arată că Iisus se golise pe sine de multe dintre puterile de Dumnezeu când a venit pe pământ. Dar chiar dacă Iisus s-a golit pe sine de aceste puteri când a venit pe pământ, El era totuși Dumnezeu în persoana Lui. Evident că este imposibil pentru Dumnezeu să înceteze vreodată să fie Dumnezeu, chiar dacă ar fi dorit să facă aceasta. Un rege poate merge și locui într-o mahala, renunțând la drepturile lui de rege, dar el încă va fi rege. La fel s-a întâmplat și cu Isus. Dovada cea mai evidentă a dumnezeirii lui Isus în timpul petrecut pe pământ se regăsește în 7 exemple care relatează că el a acceptat închinarea din partea altora. Matei capitolul 8 cu versetul 2, capitolul 9 cu versetul 18, capitolul 14 cu versetul 33, capitolul 15 cu versetul 25, capitolul 20 cu versetul 20, Marcu capitolul 5 cu versetul 6, Ioan capitolul 9 cu versetul 38. Îngerii și oamenii temători de Dumnezeu nu acceptă închinare. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 25 și 26, Apocalipsa, capitolul 22, versetele 8 și 9. Dar Isus a acceptat-o, pentru că El era Fiul lui Dumnezeu. Tatăl i-a descoperit lui Petru că Isus era Fiul lui Dumnezeu chiar și atunci când El era pe pământ. Matei, capitolul 16, versetele 16 și 17. Privind umanitatea lui Isus, Evrei capitolul 2 cu versetul 17, este foarte exact când afirmă că Isus a fost făcut asemeni fraților săi în toate lucrurile. El nu a fost făcut asemeni copiilor lui Adam, căci atunci el ar fi primit omul vechi, ca restul omenirii. Omul cel vechi este expresia scripturală în locul căreia foarte mulți folosesc din nefericire expresia nescripturală natura păcătoasă. Iisus nu a avut o natură păcătoasă, pentru că El nu a avut un tată omenesc. Iisus a fost născut din Duhul Sfânt și de la concepere a fost sfânt. Luca capitolul 1 cu versetul 35. Frații spirituale ai lui Iisus sunt aceia care fac voia lui Dumnezeu. Matei capitolul 12, versetele 49 și 50. Care sunt născuți din Duhul, Ioan capitolul 3 cu versetul 5, și care s-au dezbrăcat de omul cel vechi și s-au îmbrăcat cu omul cel nou. Efeseni capitolul 4, versetele 22 și 24. Dar noi, frații lui Isus, avem o voință proprie și Isus a fost făcut ca noi în toate lucrurile. Și El a avut de asemenea o voință a Lui proprie de care s-a dezis. Ioan capitolul 6 cu versetul 38. Când am fost născuți, ca și copii ai lui Adam, noi toți am fost născuți ca un om vechi. Omul cel vechi poate fi asemănat cu un servitor necredincios care deschide ușa inimii noastre la dorințele cărnii, comparate cu o bandă de tâlhari care caută să o pătrundă. Când suntem născuți din nou, acest om vechi este ucis de către Dumnezeu. Romani capitolul 6 cu versetul 6. Dar noi încă mai avem carnea prin care suntem ispitiți. Iacov capitolul 1 cu versetele 14 și 15. Omul cel vechi este acum înlocuit de un om nou care se împotrivește dorințelor cărnii și caută să țină ușa inimii închisă împotriva acestei bande de tâlhari. Iisus a fost ispitit în toate lucrurile așa cum suntem și noi și a biruit. Evrei capitolul 4 cu versetul 15. Totuși, El nu a venit în carnea păcătoasă, ci numai în asemănarea cărnii păcătoase. Romani capitolul 8 cu versetul 3. Noi am trăit mulți ani în păcat. Obiceiurile păcătoase pe care le-am dobândit de-a lungul multor ani de păcat ne fac să păcătuim inconștient chiar și după ce suntem născuți din nou. De exemplu, aceia care obișnuiau în trecut să folosească multe înjurături se pot trezi că astfel de cuvinte le ies pur și simplu din gură în mod inconștient atunci când se află sub presiune, pe când cei care n-au folosit înjurături niciodată în perioada lor de neconvertire nu se vor trezi că folosesc aceste cuvinte nici măcar inconștient. În mod similar, cei care au citit multă pornografie vor avea o problemă mai mare cu gândurile și visele murdare decât cei care nu și-au permis să facă așa. Iisus n-a păcătuit niciodată și nici n-a făcut vreun păcat inconștient în viața Lui. Dacă ar fi păcătuit chiar și o singură dată inconștient, El ar fi trebuit să aducă o jertfă pentru păcat, după cum citim în Leviticul, capitolul 4, versetul 27 și 28. Atunci El n-ar mai fi fost o jertfă desăvârșită pentru păcatele noastre. Doctrina persoanei lui Isus a fost punctul de controversă de-a lungul istoriei bisericii și mai multe erezii au fost proclamate cu privire la ea. Unii au exacerbat dumnezeirea sa până într-acolo încât nu l-au mai putut vedea ca pe un om care a fost ispitit la fel ca noi. Alții au exacerbat umanitatea sa, până la punctul unde i-au anulat dumnezeirea. Singura noastră pază ca să evităm oricare din aceste erezii este să rămânem la întreaga revelație a lui Dumnezeu din Scripturi și să ne oprim acolo unde ea se oprește ca să nu o luăm înainte. 2 Ioan, versetele 7 și 9, mergând prea departe. Venirea lui Iisus pe pământ ca un om este o taină. Să încercăm să analizăm acest adevăr dincolo de ceea ce ni se spune în Biblie ar fi o prostie din partea noastră. Ar fi la fel de prostesc și de lipsit de reverență cum a fost privirea israeliților pe furiș în interiorul chivotului Dumnezeu, un tipar al lui Hristos, o acțiune datorită căreia Dumnezeu i-a lovit la pământ. 1 Samuel capitolul 6 cu versetul 19. Iisus a spus că El a venit pe pământ ca să facă nu voia Lui proprie, ci voia Tatălui Său. Ioan capitolul 6 cu versetul 38. Acest lucru ne arată că Iisus avea o voință umană care era opusă celei a Tatălui Său. Matei capitolul 26 cu versetul 39. Altfel, El n-ar fi trebuit să-și refuze propria voință. Iisus a fost de asemenea ispitit în toate lucrurile exact ca noi. Evrei capitolul 4 cu versetul 15. Dar fiindcă El nu a încuvințat în mintea Lui vreuna din acele ispite, El n-a păcătuit niciodată. Iacov capitolul 1 cu versetul 15. Cu fiecare ispită cu care ne confruntăm, s-a confruntat și Domnul nostru Iisus în timpul vieții Lui pământești. Știm cu toții ce greu este să trăim fără să păcătuim chiar și o singură zi. Putem spune deci că cea mai mare minune pe care a făcut-o Iisus vreodată a fost să trăiască mai mult de 33 de ani fără a păcătui. Chiar dacă El a fost ispitit la fel ca noi în fiecare lucru zilnic. El s-a împotrivit păcatului până la moarte și a primit har de la Tatăl pentru că L-a căutat cu strigăte mari și cu lacrimi. Evrei capitolul 5 cu versetul 7 și capitolul 12 versetele 3 și 4. Ca înainte mergător, El ne cheamă acum să-I urmăm exemplul luându-ne crucea, dându-ne la moarte voința proprie. Luca capitolul 9 cu versetul 23. Cădem în păcat pentru că nu ne împotrivim acestuia suficient de hotărâți și pentru că nu cerem Tatălui har ca să biruim. Astăzi nu suntem chemați să-L urmăm pe Iisus în aspectele exterioare, să fim tâmplari sau celibatari, nici în lucrarea Lui, să umblăm pe apă sau să înviem morții, ci mai degrabă să fim credincioși așa cum a fost El în lupta cu păcatul. Duhul Sfânt ne inspiră să facem două mărturisiri cu privire la Iisus Hristos. Una că El este Domnul și cealaltă că El a venit în trup. 1 Corinteni capitolul 12 cu versetul 3 și 1 Ioan capitolul 4 versetele 2 și 3. Amândouă mărturisirile sunt la fel de importante, însă cea de-a doua e cu atât mai importantă cu cât ni se spune că semnul spiritului anticrist stă în aceea că el nu mărturisește pe Iisus venind în trup. 2 Ioan versetul 7. Astăzi omul Hristos Iisus, 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5, este cel întâi născut dintre mai mulți frați, fratele nostru mai mare și tatălui este și tatăl nostru. Romani capitolul 8 cu versetul 29, Ioan capitolul 20 cu versetul 17, Efeseni capitolul 1 cu versetul 3, Evrei capitolul 2 cu versetul 11. Iisus nu a încetat să fie Dumnezeu când a venit pe pământ, Ioan capitolul 10 cu versetul 33. El nu a încetat să fie om când s-a întors în cer, 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5. Adevărul despre mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mântuire la trei timpuri: trecut, Efeseni capitolul 2 cu versetul 8, prezent, Filipeni capitolul 2 cu versetul 12 Și viitor, Romani capitolul 13 cu versetul 11, sau cu alte cuvinte despre îndreptățire, sfințire și glorificare. Mântuirea are o fundație și o suprastructură. Fundația este iertarea de păcate și îndreptățirea. Îndreptățirea este mai mult decât iertarea păcatelor noastre. Ea înseamnă de asemenea că am fost declarați drepți în fața lui Dumnezeu pe baza jertfei lui Hristos, învierii și înălțării lui. Îndreptățirea nu se obține pe baza eforturilor noastre, Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, căci chiar faptele noastre drepte sunt ca niște zdrențe murdare în lumina lui Dumnezeu, Isaia capitolul 64 cu versetul 6. Suntem îmbrăcați cu dreptatea lui Hristos, Galateni capitolul 3 cu versetul 27. Pocăința și credința sunt condițiile pentru a fi iertat și îndreptățit. Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 21. Adevărata pocăință trebuie să producă în noi roada restituirii, restituirea banilor, a lucrurilor și a taxelor cu care am rămas datori, care sunt în posesia noastră în mod greșit, ele aparținând altora, și solicitarea iertării de la cei față de care am greșit, atât cât este posibil. Luca, capitolul 19, cu versetele 8 și 9. Când Dumnezeu ne iartă, El de asemenea ne cere ca și noi să iertăm pe ceilalți în același fel. Dacă nu reușim să facem aceasta, Dumnezeu își retrage iertarea. Matei, capitolul 18, versetele de la 23 la 35. Pocăința și credința trebuie să fie urmate de botezul în apă, prin care noi, în mod public, mărturisim lui Dumnezeu, oamenilor și demonilor că omul nostru vechi este într-adevăr îngropat. Romani capitolul 6, versetele 4 și 6. Putem atunci primi botezul în Duhul Sfânt, prin care suntem învestiți cu puterea de a fi martori pentru Hristos prin viața și buzele noastre. Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 8. Botezul în Duhul Sfânt este o promisiune care se primește prin credință, de către toți copiii lui Dumnezeu. Matei capitolul 3, cu versetul 11, Luca capitolul 11, cu versetul 13. Este privilegiul fiecărui ucenic să aibă mărturia Duhului că el este într-adevăr un copil al lui Dumnezeu. Romani capitolul 8 cu versetul 16. Și de asemenea să se știe cu siguranță că el a primit într-adevăr Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor capitolul 19 cu versetul 2. Sfințirea este suprastructura clădirii. Sfințirea, însemnând fiind pus deoparte de păcat și de lume, este un proces care începe cu nașterea din nou, 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 2, și care trebuie să continue pe parcursul întregii vieți pământești, 1 Tesaloniceni capitolul 5 cu versetele 23 și 24. Aceasta este o lucrare pe care Dumnezeu o inițiază în noi prin Duhul Sfânt, scriind legile Lui în inimile și mințile noastre. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră, sfârșindu-ne mântuirea cu frică și cu tremur. Filipeni capitolul 2, versetele 12 și 13. Noi suntem aceia care trebuie să dăm morții faptele trupului prin puterea pe care Duhul ne-o dă. Romani capitolul 8, cu versetul 13. Noi suntem aceia care trebuie să ne curățim de toată întinăciunea cărnii și a Duhului nostru, desăvârșind sfințirea în frică de Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. Acolo unde ucenicul este radical și conlucrează cu Duhul Sfânt cu toată inima în lucrarea aceasta, opera sfințirii va progresa rapid în viața sa. Evident că lucrarea va fi înceată sau va stagna în viața celui care răspunde greoi la călăuzirile Duhului. Dorința inimii noastre pentru sfințire este testată cu adevărat tocmai în perioade de ispitire. A fi sfințit înseamnă a avea dreptatea legii împlinită în inimile noastre și nu doar în exterior ca sub vechiul legământ. Romani capitolul 8 cu versetul 4. Lucrul acesta a fost accentuat de Iisus în Matei. Matei capitolul 5, versetele de la 17 la 48. Cerințele legii au fost rezumate de Iisus în iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima și iubindu-L pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Matei capitolul 22, versetele de la 36 la 40. Acum e vorba despre legea iubirii pe care Dumnezeu caută să o scrie în inimile noastre, căci aceasta este propria Lui natură. Evrei capitolul 8 cu versetul 10, 2 Petru capitolul 1 cu versetul 4. Manifestarea în exterior va fi o viață de biruință asupra tot păcatului conștient și de ascultare de toate poruncile lui Isus. Ioan capitolul 14 cu versetul 15. Este imposibil să intrăm în această viață fără să îndeplinim mai întâi condițiile uceniciei pe care le-a stabilit Isus. Luca capitolul 14, versetele de la 26 la 33. În esență, acestea presupun să îi oferim Domnului primul loc deasupra tuturor rudelor noastre și a vieții sinelui nostru și să fim detașați de toate posesiunile și bogățiile materiale. Aceasta este poarta strâmtă pe care trebuie să intrăm la început. Apoi vine calea strâmtă a sfințirii. Aceia care nu urmăresc sfințirea nu îl vor vedea niciodată pe Domnul. Evrei capitolul 12 cu versetul 14. În timp ce e posibil să fim perfecți în conștiința noastră, aici și acum, Evrei capitolul 7 cu versetul 19, capitolul 9 versetele 9 și 14, nu e însă posibil să fim fără păcat până când nu vom primi un trup de slavă la întoarcerea lui Isus. 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2. Numai atunci putem fi asemeni lui, dar trebuie să umblăm chiar acum așa cum a umblat el. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 6. Cât timp avem acest trup coruptibil, în el se va găsi păcat, oricât de sfințiți am fi. 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 8. Dar putem fi desăvârșiți în conștiința noastră. Faptele Apostolilor capitolul 24 cu versetul 16. Și eliberați de păcatul conștient. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 1, prima parte. Chiar acum, dacă suntem din toată inima dăruiți Domnului. 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 4. Astfel noi așteptăm a doua venire a lui Hristos și slăvirea noastră, partea finală a mântuirii noastre când vom deveni desăvârșiți, fără păcat. Romani capitolul 8 cu versetul 23, Filipeni capitolul 3 cu versetul 21. Adevărul cu privire la biserică. Biserica este trupul lui Hristos. Ea are un singur cap, Hristos, și are un singur sediu central, al treilea cer. În trupul lui Hristos, fiecare membru are o funcție. Efeseni capitolul 4 cu versetul 16. În timp ce unii membri au lucrări mai importante și mai vizibile decât alții, fiecare membru contribuie cu ceva valoros. Hristos i-a dat bisericii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători ca să zidească trupul lui. Efeseni capitolul 4 cu versetul 16. Acestea sunt slujiri, iar nu titluri. Apostolii sunt cei chemați și trimiși de Dumnezeu să planteze biserici locale. Ei au primul loc în biserică. 1 Corinteni capitolul 12 cu versetul 28. Și prin urmare sunt bătrânii bătrânilor bisericilor în câmpul lor de lucrare. 2 Corinteni capitolul 10 cu versetul 13. Prorocii sunt aceia care descoperă și slujesc nevoilor ascunse ale oamenilor lui Dumnezeu. Evangheliștii sunt cei dăruiți să-i aducă pe păgâni la Hristos. Ulterior, ei trebuie să-i aducă pe acești convertiți în biserica locală, care este trupul lui Hristos. Aici eșuează o mulțime de evangheliști moderni. Păstorii sunt aceia care îngrijesc și călăuzesc mielușeii și turma. Învățătorii sunt aceia care pot explica scripturile și doctrinele ei. Aceste cinci daruri sunt pentru biserica din lumea întreagă și dintre ele, păstorii sunt pilonul principal al fiecărei biserici locale. Celelalte daruri pot fi itinerante, din alte localități. Conducerea bisericii locale trebuie să fie în mâinile bătrânilor. Noul Testament învață limpede acest lucru. Tit, capitolul 1 cu versetul 5, Faptele Apostolilor, capitolul 14 cu versetul 23. Apelativul bătrâni, fiind la plural, implică faptul că trebuie să fie cel puțin doi în fiecare biserică. O pluralitate de bătrâni e necesară pentru echilibrul conducerii bisericii locale și de asemenea pentru legarea activităților lui Satan prin puterea prezenței Domnului. Așa cum citim în Matei, capitolul 18, versetele de la 18 la 20. Conducerea de către un singur om a bisericii este contrară învățăturii Noului Testament. Totuși, unul dintre bătrâni trebuie să fie îngerul bisericii. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 1, dacă este dăruit cu cuvântul. Iisus le-a interzis ucenicilor săi să poarte titluri. Matei, capitolul 23, versetele de la 7 la 12. De aceea este împotriva cuvântului lui Dumnezeu să fii numit învățător, tată, pastor, preot, preasfințit sau lider. De fapt, titlul de sfânt este folosit numai pentru Dumnezeu în Biblie. Psalmul 119 cu versetul 9. Iar acela care îl folosește poate fi găsit la fel de vinovat ca și Lucifer, râvnind să fie ca Dumnezeu. Isaia capitolul 14 cu versetul 14. Oricine ar fi, mare sau mic, într-o biserică omul este menit să fie doar un frate și un slujitor. Adunările bisericii locale trebuie să fie deschise tuturor ucenicilor să prorocească, 1 Corinteni, capitolul 14, versetele de la 26 la 40, dacă nu este o adunare de învățătură, Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 9 și 11, rugăciune, Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetele 5 și 12, sau evangelizare, Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele de la 14 la 40. Darul prorociei trebuie să fie dorit de toți cei care doresc să-l exercite în adunări. 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 1 și 39. Darul limbilor, deși este destinat în primul rând zidirii personale, 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 4, 18 și 19, poate fi de asemenea manifestat în întâlnirile bisericii, dar trebuie întotdeauna urmat de o interpretare. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 27. Interpretarea unei limbi poate fi o descoperire, un cuvânt de cunoaștere, o prorocie, o învățătură sau o rugăciune către Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 14, versetele de la 2 la 6. Toate darurile menționate în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 8 la 10 și versetul 28 și Roman, capitolul 12, versetele de la 6 la 8 sunt necesare pentru zidirea trupului lui Hristos. O biserică ce disprețuiește sau ignoră darurile Duhului Sfânt nu le va avea niciodată. Femeilor li se permite să se roage și să prorocească în adunări cu capetele acoperite, dar nu li se permite să exercite autoritate sau să învețe pe bărbați. 1 Corinteni capitolul 11 cu versetul 5, 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 12. De asemenea, biserica are responsabilitatea să predice vestea bună prin toate mijloacele posibile, către toți aceia la care poate ajunge, cu scopul de a face ucenicii lui Hristos din toate națiunile. Marcu, capitolul 16, cu versetul 15, Matei, capitolul 28, cu versetul 19. Totuși, evanghelismul fără formarea de ucenici este o preliște a mărturiei lui Hristos pe pământ. Fiecare biserică locală trebuie să vestească moartea Domnului prin frângerea pâinii. 1 Corinteni capitolul 11, versetele de la 22 la 34. Frecvența acestei mărturisiri este un aspect asupra căruia cuvântul lui Dumnezeu dă libertate de decizie fiecărei biserici. Dar el nu trebuie să degenereze niciodată într-un ritual gol. Referitor la donații, cuvântul lui Dumnezeu este clar, spunând că e greșit să se primească bani de la necredincioși pentru lucrarea lui Dumnezeu. 3 Ioan, versetul 7. De aceea, donațiile nu trebuie să fie luate în adunările în care sunt prezenți și necredincioși. Toate dărniciile trebuie să fie de asemenea voluntare și secrete. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7. Este greșit a trimite altora rapoarte ale lucrării cu intenția de a obține bani de la aceștia, chiar dacă aceste rapoarte sunt numite scrisori de rugăciune. Biserica poate fi de nezdruncinat numai dacă îi conduce pe ucenici la ascultarea credinței, la supunerea față de toate poruncile lui Isus, în special cele proclamate în Matei capitolele de la 5 la 7. Dar și cele mai mici porunci din Noul Testament trebuie ascultate și proclamate cu ardoare. Iată ce face pe o persoană să fie mai mare în ochii lui Dumnezeu. Matei capitolul 5, versetul 19. Există multe lucruri asupra cărora Noul Testament păstrează tăcerea. În astfel de lucruri, noi nu trebuie să fim dogmatici, ci trebuie să dăm libertate altor discipoli să-și afirme propriile convingeri, în timp ce noi ni le păstrăm ferme pe ale noastre. Romani capitolul 14 cu versetul 5. Este ușor să iubim pe aceia care au aceeași perspectivă cu noi în toate lucrurile. Oricum, dragostea noastră este testată prin atitudinea față de aceia care nu sunt de acord cu noi. Dumnezeu nu a intenționat ca toți copiii lui să susțină același punct de vedere asupra oricărui aspect minor, nici ca fiecare biserică locală să aibă aceeași formulă exterioară în aspectele non-scripturale. Slava lui Dumnezeu e menită a fi văzută în unitatea din mijlocul diversității. Uniformitatea este generată de oameni și aduce moarte spirituală. Dumnezeu nu dorește uniformitate, ci unitate. În final, trebuie să ne amintim că semnul cel mai clar al ucenicilor lui Isus este dragostea lor unul pentru celălalt. Ioan capitolul 13 cu versetul 35. Astfel, biserica trebuie să caute să fie una după cum Tatăl și Fiul sunt una. Ioan capitolul 17 cu versetul 21. Pe scurt, acesta este adevărul pe care noi trebuie să ne zidim în mod solid. Știm că acesta este adevărul pentru că El i-a eliberat pe toți aceia care l-au primit cu toată inima. Ioan capitolul 8 cu versetul 32.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.